Gepli ýer azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi ahyr soňy ýylata 100 maskalaryny giymegi we azdan 1 metr sosial aralygy saklamagy maslahat berýär. 12-nji ýylda Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagaty ministrligi maglumat ýaýradyp, her bir adamyň maska takmagyny hem-de sosial aralygy saklamagyny maslahat berdi. Bu aralykda paýtagtda we welaýatlarda häkimetleriň ýylatdan 100 maskalaryny giymek barada diýen talaplary güýçlendi. Saglyk ministrligi adamlara 100 maskalaryny takmak boýunça berýän maslahatyny howanyň düdümine tolanyň agdyklyk etmegi hem-de tolan bölejikleri arkaly döräp biläjek türli ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Täze koronavirusy agdamady. Şol bir wagtyň özüni ministrlik adamlaryň arasyna azdan 1 metr sosial aralygyň saklanmagyny maslahat berdi. Saglyk ministrliginiň bu rekomendasiýasy 6 aýdan gowrak wagt bäri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem-de bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wagtyna gabat geldi. Yarım resmi Orient Nokot Tomo Neşir'nin xabar vermeyini vore halkara hünermenler toparı şu vaq deçenli paytağıt Aşgabatlı ve Levap velayetine kəvir lukmançılık edaralarına barıp gördülür. Topar 13. yulda Balkan velayetine sapar ediyer. Neşir'in mağlumatına vore topar Türkmenistan'da geçirini işlerinin neticelerini 15. yulda ıglan eder. Sağlık Ministerliğinin maska takmak varada beren maslahatından son Türkmenistan'a kəvir regionlarda maska gıtçılığı emele geldi. 13. yulda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinin dəni ve travrına maskaların 10-13 manat aralığına satılyandığını ve hocalıklarda giyin yayran maliye yetmezçiliği sebeple bu düzgünün talava layık yerine yetirilmeyenliğini haber verdi. Mısal üçün bir öyde 5 adam yaşayan olsa olur 5 adama bakası 13 manattan bir maska satın alyar. Hocalığın hayt ağzası bazara ya da köçe iş bilen çıktı şol bir maskanı gezekleşip takyarlar deyip haber çaytti. Aşgabatda häkimetleriň maska talapları güýçlendi. Habarçymyz paýtagtda ýol polisiýasynyň sürücüsi ýa-da içindäki ýolagçylary maska takynmadyk ulaglary şäher merkezine goýup bermeýändigini habar berdi. Hususy dermanxanalarda maska ýok. Döwlet dermanxanalaryna meselem bir belgili dermanxanada her adamy birden maska satylýar. Maskanın bahası 1 manat deyip xabar çaytdi. Ve dermanxanaların öňünde maska satın almak üçin ulu nowatlaryň döreýändigini Aşgabatdan xabar berdi. Aşgabatly 2-nji habarçymyz 13-nji ýulda Aşgabatyň Altyn Asyr Söwda merkezinde maskanın 3.5 manatdan satylýandygyny, onu satın almak üçin ulu nowatyň döreýändigini xabar berdi. Mara welaýatyna maskalaryň bahası 10 manada geldi. Häkimetler welaýatyň käbir tikinçilik öýlerini her bir edary üçin belli bir möçberde maska tikmegi buyruk verdi. Yöne henizem köp adam maskasız gediyer. Kävr adamların özleri bintten ya da ak matadan maska tikyer. Sebebi maska eli yeterli del. Dermanxanalarda maska yok. Bazarlarda gizlin satılıyar deyip 13. yulda marlı xabarçimiz velayetten xabar verdi. Velayette maska gıtçılığı bilen bir hatırda derman gıtçılığı emele geldi. Azatlık radyosunun xabarçısı bilen anonim şertte gurrunda şolun bir dermanxanı işgari Velayetin dermanxanalaryna hy dermanlaryň Aşgabatda urudylýanyny aýtdy. Köp dermanlar paýtagta urudylýar we velayata döwlet tarapynyň goýup berilen dermanlar berilmedi. Bu dermanlar diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna berildi diýip dermanxana çaýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu tarap hususy dermanxanalara da bölekleýin değişli bolup häkimetler oňa boýun bolmadyk hususy dermanxanalaryň ygtyýarnamasyny ýatyrmak haýwatyna atýar. Marly habarçy şu günler welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasyny hem-de etraf hastahanalaryny her gün onlarça adamyň ýokary beden gyzgynlygyndan şikayet edip barýanyny habar berdi. Olara 7 grip ýa-da pneumoniýa diagnozy goýmaly. Virusu ağlamal däl diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä hastahanalarda aradan çykýan näsaglaryň sany köpelýär. Aradan çykýan adamlaryň jesetleri ýör ýüte gawa saralyp olaryň dogon garandaşlaryna gowşurlýar. Ve olary jaýlamak adatlarynyň berja edilmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp welaýetde lukmany ýüz tutýan bu näsaglaryň demgysyna we ýokary beden gyzgynlygyndan şikayet edýändigini habar berdi. Adamlar virus barada hiç zat bilmeýär, hökümet virusy girilip ýalňyş ýoldan ýörýär diýip bir lukman anonim şertde habarçymyz bilen gurrundaş boldy. Ol 30 ýaşly bir näsagyň virusdan helak bolanyny habar berdi. Ýöne Lukmanyň maglumatlaryna görä häkimetler ölýän adamlar barada maglumatlary bir gözegçilik edýär. Hemde olar saglyk işgärlerini hastahanalardan syzyp çykan islenlik maglumat boýunça soragy çekmek haýwatyna atýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä aradan çykan adamlaryň we agyr hastalaryň howasarlarynyň ýüze çykan ýagdaý bilen bagly Lukmanlary günäkärleýän pursatlaryna olaryň kesilhanady Gohturdyan wagtlaryna da duş gelmek bolýar. Habarçy ýokonja ýolugyn adamlaryň maliýe ýetmezçiligi sebäpli hastahanalarda zerur bejerigi alyp bilmeýänligini sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özüne koronavirus bilen iltişikli ölüm habarlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. 13-nji ýulda lewaply habarçymyz regionyny 61 we 59 ýaşly iki adamyň ölümi olaryň ikisiniň de COVID-19 barlyklarynyň oňy netije görkezenligini habar berdi. Türkmenistan'ın kronikasını yaşayan Aşgabat'ta 3. yılda COVID-19 alamatları bilen hastahana yerleştirilen bir baş Lukman ayalın 5. yılda pneumoniyadan aradan çıkanlığını haber verdi. Aşgabat'ın bahtiyarlık etrafının yaşulları koronavirüs bilen bağlı ölümlerin köpölmeği bilen merhumları sonki yoluna uğratmak deyaplarına katlaşmazlık kararına geldi. Oların bu gelen kararına göre cinada çarelerine dine merhumun yakin hastarları ve doğun karındaşları katlaşar. Havarçimiz oların bu gelen neticelerini adamların köpçülük yerlerde koronavirusun ansat yayramağı bilen düşündürüyenliklerini haber verdi. Lewaply habarçymyz regionu döwlet hemeldarlarynyň arasynda koronavirusa ýolugan ýokary wezipeli adamlar barada habar berýär. Farab etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew hemde onuň ormasarynyň koronavirus barlygy oňy netije görkezdi. Olar karantinne koronavirus barlygy oňy netije görkezen hemeldarlarynyň arasynda prokuratura işgärleri hem bar diýip habar çaýtdy. Ol barlykly adamlaryň lewabyň ýokunç keselleri hastahanasyna saklanýanlygyny Peskiýerdejili ýöne köýraýatlaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasyna bejerge alýanlygyny we ol ýerde şertleriň ýaramazlygyny habar berdi. Ol lewapda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermelerini harby çadyrlardaky karantin şertleriniň görkezilmänligini sözüne goşdy. Lewapli 2-nji habarçymyz 14-nji ýuldan başlap Türkmenabadyň köpügürlük hastahanasynyň hem karantin üçin ýapylýanlygyny, munyň bilen şäherde jemi 3 hastahananyň karantine alynanlygyny habar berdi. Havarçinin maglumatlaryna görä regionu darganaty etrawy häzirki wagtda koronavirus näsaglarynyň sany boýunça öňüne barýar. Ýöne türkmen häkimetleri şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tasdyk bolan COVID-19 wakalary barada habar bermäni gelýär. 12-nji ýulda Google saýtynyň dünýä boýunça koronavirus statistikalaryna bagyşlanan bölüminiň Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurtda resmi taýdan tasdyklanan 100 COVID-19 wakasy barada maglumat peýda boldy. Dünýä boýunça COVID-19 wakalaryny ýygyrlaýan Johns Hopkins Universitetine görä, Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan tasdyklanan COVID-19 näsagyny hasaba almady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde media giňişligine maska takmak, sosial aralygy saklamak we jemgyýetçilik arasyzlyk tertip düzgünini berja etmek ýaly keseliň öňüne alyş çäreleri boýunça düşündiriş işleri ýygjamlaşdy. Ýöne türkmen dili Twitter ulanjylarynyň en çemesi bu çäreleri girizmekde Türkmenistanyň giýje galanyny aýdýarlar. Galiberse'de 13. yuvulda yarım resmi Türkmen portal nokot.com neşir aşkıvadın demirgadığına yerleşen yurdun en ulu altın asır vazırının arasaçlık ve dezinfekse işler üçün duşen ve günü yapılayanlığını haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçatı 13. yuvulda aşkıvadın Lomoy Sevda vazırının hem de Berkarar Sevda ve Dincalış Merkezinin yapılayanlığını Bir kararda dünya adı karitleri satılayan Kamil Sevda Merkezinin öz işine devam ediyenliğini. Galiberte'de şehir boyunca tas ehli restoranların ve kafelerin yapılanlığını haber verdi. Şilede ol Duşenbe günü Aşgabat'ın köçelerine yol polisiyasının sürücülere 1 manattan maska satyanlığını, maskası sürücülere 150 manat cerime salyanlığını haber verdi. Beylek taraftan Sağlık Ministerliğinin 100 maskaları varada beriyen maslahatına karamazdan, devlet gözüçülüğündeki vatan haberleri gepleşik öz video reportajlarını maskasız adamları hem de sosyal aralığı saklamak düzgünleri berca edilmen geçirilen köpçülük çarelerini görkezmeye devam ediyar.